ครับในประเทศจีนกำลังเกิดปัญหาคนหนุ่มสาวถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวและถูกสวมสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งมีการแข่งขันสูงหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบคือชุนซิวเฉินลูกสาวชาวนาผู้ยากไร้ที่มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับชีวิตของตนและครอบครัวหลายปีที่ผ่านมาเธอเรียนอย่างหนักและคิดว่าทำได้ดีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เธอไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในฝันหรือแม้แต่ดูผลสอบของตัวเธอเองได้หลังจากที่ทำงานค่าแรงต่ำทั้งเป็นคนงานในโรงงานพนักงานเสิร์ฟและครูสอนเด็กอนุบาลเป็นเวลานาน16ปีในที่สุดเธอก็เพิ่งได้เห็นผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เธอถึงกับตกตะลึงฉันพบว่านักเรียนอีกคนหนึ่งที่มีคะแนนต่ำกว่าเธอมากได้ขโมยข้อมูลของเธอและสวมรอยใช้ชื่อของเธอในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมณฑลชานตงจากนั้นก็ได้ทำงานกับรัฐบาลท้องถิ่นและยังคงใช้ชื่อของเธอจนถึงปัจจุบันกรณีดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในประเทศจีนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนได้เรียกร้องให้ทางการสอบสวนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยละเอียดตั้งแต่เรื่องราวของสตรีผู้นี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมีผู้คนมากมายโพสต์ประสบการณ์ที่คล้ายๆกันกับเธอนะครับหูเจียนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในกรุงปักกิ่งกล่าวว่าเรื่องราวน่าสลดใจที่ได้รับการเปิดเผยนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นรายงานการสอบสวนล่าสุดที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Southern Metropolis Daily ของจีนระบุว่ามหาวิทยาลัย14แห่งในมณฑลชานตงเปิดเผยว่ามีนักศึกษาถึง242คนที่ถูกต้องสงสัยว่าใช้ชื่อของบุคคลอื่นเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2562นักสังเกตการทางการเมืองกล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจริงในสังคมจีนที่ว่าคนชั้นล่างของจีนมักถูกเอาเปรียบจากคนที่ร่ำรวยและมีอำนาจรูปแบบดังกล่าวเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้ชนชั้นล่างของจีนส่วนใหญ่สามารถยกระดับของตนเองในสังคมได้แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการแข่งขันสูงอย่างที่บางคนเปรียบเทียบว่าเสมือนทหารนับพันพยายามข้ามสะพานที่มีไม้กระดานพาดเพียงแผ่นเดียวนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนหูเจียกล่าวว่าการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นเช่นในมณฑลชานตงเหอหนานและเสฉวนที่มีประชากรหนาแน่นและผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีเขาบอกว่าพ่อแม่ที่มีอำนาจหรือมีเงินมักติดสินบนหรือสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้บุตรหลานของตนที่สอบได้คะแนนต่ำซึ่งเป็นการผลักนักเรียนคนอื่นๆที่มีคะแนนสูงกว่าให้สอบตกไปแล้วว่าเมื่อการทุจริตดังกล่าวถูกเปิดเผยครอบครัวของคนเหล่านั้นก็มักใช้เงินหรือเส้นสายในการแก้ปัญหาหูปิงนักวิจารณ์การเมืองชาวจีนที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กกล่าวนะครับว่าการทุจริตในระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษร้ายแรงและว่าระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนควรมีระบบลงโทษที่รุนแรงในการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเพราะนั่นเป็นเพียงโอกาสเดียวที่เด็กๆจากครอบครัวยากจนนับหมื่นคนจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาได้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน